yangu ya mukili lelo na viu walingala. Lola ka Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe buyibu la muna banso na linaka na biso sango ya mukili lelo. Linaka linene ya sango na lokuta la lingala na lola ka Amerika, The Voice of America. Uto Studio 17 to pesa mibongo lisungi onzela ya masini na Mr. Chang na Fatuma Kalala Ali Masi. Sango ya mokili ya lelo e pesa melibino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela. Basali mbongo ba engumba goma na ituka ya Nord Kivu ba telemisaki misalami ya bango lelope ba kitakio balabala kinundako ya musara ya muyangili ya ituka pona kupamela mpaku mingi e bazali kufutaka na mbula matari ata ko bazali kumuna mpasi ya bitumba.
Eko vanko revantike tuha na biso ndeto biso ki tozo sale la parke tozo sale la gouvernement ube tosa la nini biso to kokoba kaka ko kanga ba porte na biso.
Episcopo ya diocèse ya Butembo Beni ya Ecclesia Catholique Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli a zaliko kanisa lelo mibu tukumi bali na mitano ya episcopato musala moye ya episcopo milulu miakafu kafu mizaliko sali mapona yango.
Monseigneur l'évêque Aza Moto ya Sali Makambo Ebele concernant développement ya diocèse de Butembo Beni a sali Makambo Ebele concernant sécurité na kati ya diocèse ya Butembo Beni.
Lelo lina kanabiso munganga na salanini Dr. Kachunga Bianga Philippe akoyemola na Fatuma Kalala Limasi maimatali kwa koso eutaka na bokono bwa sukali to bokono bwa diabete makambo maimanso tukukindi na bula ibo yango na mwantango kasiambo tukupesa bino sango na bokuse. Congo démocratique na Congo Brazzaville basenga ki lobby na bokuta nibwa Amazonie na Belém na Brésil bomoko na bitumba biako batela zamba na mokili et président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique na Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bazala ki na bokuta nibwa ngo ya mikolomi bale pe bazwa ki maloba lobby loleki Denis Sassou Nguesso asenga ki ete bi kolobiso bizala ki na likita bia Belém na Brésil bizala pe lokolo na likita bia bitando bia zamba isato inene na mukili basin ya zamba ya Amazonie ya Congo pe ya Mekong Borneo likita liango liko salima na suka ya sanza ya zumi ya mubumuye na Brazzaville. Mokonze ekolo Congo demokatika lokola oyu ya Congo Brazzaville basolola ki moko moko na ngambo na ye na moko kani wabangu ya Brazil Lula da Silva na bokutani boye bwa Belém bikolo bia Amerika ya Sud tope ya ngele biye bikutanaki bizwaki mikano ya kosangana na boyokani na tina ya kubundisa elongo bokati zamba na bango na maloba zwaki Lula da Silva mokonzi ya Brazil la sengi ete bikulu biankita bipesa misolo misengeli na bitumba biakubate la zamba pona bulamu ya mokili mobimba. Nzokande president Félix Tshisekedi ya zalaki na masolo ya pembeni na Belém na ministre de ta ya mambi ya bapaya ya Emirat Arabe Uni pona mabungisi ma libongo linene lisengili kutungama na maibo zindo na mbu Atlantique na banana na ikulu Congo Democratique. Ministre d'état ya Araba Emirat Arabe Uni a bendela kikola kisa molende ya mboka na ye ya kosunga kotonga libongo liye lisengili kosila na 2025 nzokande libanga liya bubandi mosala lisi litiama ki na banana na wuto 2022 kasimo sala nanu mubandate wuto tango yango. Bosambisami bwa François Beya mopesi tuli ya lukumu ya kala ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi Buzungi laki lubi luleki na haute cour militaire na Kinshasa anzo kande bazuzi basi kande ba tiamaki simana bo mbongwana bo salamaki mikolo meleki kati na bakambi ba polisi ya ekolo Congo demokratika. Lubi luleki ezalaki nde mosala ya kokundula na bazuzi basika mai masima salamaki na bosambi sami bwango elobamaki ete makambo makendaki nanu na bozindote po basambeli ba François Béa bazalaki kolakisa ete buku likonzi etambolamaki likolo na yango mpe bazalaki kosenga botikami mpona mwa ntango ya moto bazali kosambela. Bosambisami bwango bozongelaki lobi nsima na mokano mwa cour constitutionnelle ya kobwakisa bosenga ya basambeli ya François Béa. Nzoka nde François Béa azalaki te na bosambisami bwa lobi mpo atikamaki na koluka lisungi ya minganga pe abimaki Kinshasa na sanza ya mombe po na kukende na poto afundama kofinga mokonzi pe koyukana na basusu po na kubebisa bokengi ya mboka pe ya mokonzi ya mboka pe kotinda basoda na botomboki. Bato peni na banei ba kufi na bokwi ya efelo moko ya ete ilo moko na komini ya Bagira na etuka ya Bukavu na Bukavu na etuka ya Sud Kivu bakambi ba société civile balobi baye bangonde ba pesi motango eye moye balobi motango mwango mwasi moko kati na bango azuka ki makasi kasazali na bomoya memami na lopitalo bato basusu pe ba zuki sami bolikulu kibu zali kosale masika puna kutala suki bato tupenzo tuesusu kuki kuzala na se ya efelo eye kwe ya kitina ya likama liango liibani nanote kasi Bukavu etongama likulu na ngomba tupe likulu na bavolkan ya kala pe buningani mwa ya mabele busala maka mwa mingi. Grand Bretagne e lobi e kuki kuzala na bulikuluki botali bubumi bwa mokili mibiku ya ekolo Congo demokratika Sheribin Okende toma ya si ya Grand Bretagne na Kinshasa Alison King Obe alobaki yango sima na bokutani azalaki na yango na bakambi ba ekolo Congo demokratique lokola ministre wa yambo ya lelo pe mokambi ya Assemblée nationale ya ekolo Congo demokratique Christophe Mboso Nkodia na Kinshasa ntoma ya sika ya Grand Bretagne kundoli pe ete ekolo na ye ezali kutia mokoloto na mapona mimako ya na ekolo Congo demokratique mai masengeli kozala mpo na ngambo inso ya bayi politiki pe kundi mama na banso pe kozala Napoli. FBI misala mia bukingi kati na ikulu Amerika ebomaki lubi na masasi na Utah moko mtu moko na ya mibu koleka ntuku sambo uyu alakaki kubuma na masasi President Joe Biden na Vice President Kamala Harris bobo mibwango bosalamaki kaka mwa ntango mwangonga yambo na mubimbo Joe Biden esengeli asala na ita ya Utah moto yango alakaki kubuma pe baye bazalaki na bulikuliki boye bumimi mokonzi ya kala Donald Trump na bosambi sami pona koluka kuboya elonga ya Joe Biden na mapona mima likaki na 2020. Basoda babotoli bokonzi na Niger abatie na esika mbula matari po na kukamba mboka na bango zo kande bakambi babikulu bia CDAO likita lia bikulu bia Afrika ya West abazali kukutana na likita na Abuja na Nigeria po na kutala suki esengili kutinda basoda po na kuzungisa na ebonga Mohamed Bazoum mokonzi ya sivili basoda baye bakangaki uto kule kasika mposo mo ko. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala lolaka la Amerika. Basali mumbongo ba engumba goma na Nord Kivu ba telemisaki misala mia bangu lilu pe ba kitaki o balabala kino na ndako ya mosala ya moyangeli ya ituka eye po na kupamela mpaku mingi eye bazali kufutaka na mbula matari atako bazali kumuna mpasi na bitumba bolaibwa yango na Fiston Isemwami.
Basali Mumungu Baye, ou lisangali bango Fédération Nationale des Artisans Petites et Moyennes Entreprises Congolaises, FENAPEC Nabokuse, batelim saki musala miyabango, mpe bakitaki bango banso, nandako musala ya moyangili wa etuka nortivu, mpona ko talisaye, mpasi eye basali kumona, na kofutaka mpaku mingi na misala miyabango. Mpona bango, mpaku mingi ezali kofutama na misala miyabango, malamu mbula matari, elu kalolenge nini bakoki, kofuta mpaku muke, mpote misala miyabango, misala miyabango, kimia mpona bolamu wabayimboka mpe mpona ntombwa ya etuka mpe ekolo mobimba. Ntoyoka baike kati na bango na elobilia veo lingala tokutane na bango ubalabala.
Basi batungisi biso makasi, batakse komi ebele, oto yebi na leta tozofuta, bayeba bandiku yebi sabiso tokofuta batakse mususu, toyebi yo iti wapi, bapesa kibiso ata komunikete, ndeto yeko revantiketu gana biso, ndeto lobiso ki tozo sale la parquet, tout ça, le gouvernement, ou bien tout ça, la nini. Biso toko, bakaka ko kangaba porte na biso. Toba ko sala, tito zua, décision moko ya malamu. Bataxe kande to bandi ko futa, mais intérêt ezo monana.
Omoni to la grand ma pays voisin, batunyo se basi basala guichet unique. So nyo fongo la depot, boutique, ndenin, wal bakabo, ou bien ko futa, autant. O futi so futa ngol a de tranche, bandambou la moko, reme ko za la difficulté. Mais biso, service e a kamoko moko, lo babonga, muto. Service sokolo bakala o so comptabiliser ba taxe wana e koza la mbongo minko le katara sto tozwa kasi to lingi vraiment basa la gine ko ba pays voisin to ko integrer est africa ndenge nini na ba taxe ya ndengo
o monique wana passe na population ba luka solution moi nini ba nyoko la population ya nord kivu boy bazan kati ya bitumba mercedes de likolo mbongo zo makawa bango pe conscience nini bazo sala na ngopo population est à la l'aise ya nord kivu ba ba ke ba tozana kati ya bitumba ba taxe bele boy nani mutu akokango bazana bana fo bali tanga baebi
nzuka nde misala myankita mikoki kozon kokoso penzala ekoki kobeta bayimboka soki mpaku eleki mingi makanisi maima zaima docteur dadisale moto na mayele na maima talinkita au netuka nord kivu mpona ye eza penza ya mutu yete mbula matari eyano la malamu na bosenga bobayimo mbongo baye maloba ma docteur dadisale
bataxe bele ebumaka ekonomi na etat de siège na bagero tozanango toyebi ke ba mituka ebele azuti yango moto ba rebel pe ba pillage za ebele ba perte za vraiment ebele na situation économique eza bien te ba imu mbongo ou bazo sala eza droit na bango parce que il faudra que l'état congolais et sala tout pour protéger économie congolaise na production na ganisi que soit comprendre que protectionnisme to otozoloba oyo ya ko protéger ba imu mbongo eza vraiment motuya pour na économie na biso. Il faudra que gouvernement ait comprendre que ceux qui tous a essalé à moté parce que taxe nyoso bazotia et koza la répercuter directement na consommateur, c'est-à-dire na population ou population koza la et koza charge. Donc population tous a déjà la population à plus de 80% où ils ont ko vivre en deçà du seuil de pauvreté. Et ben bon bongo ba bakisi ba bambon nyoso wana na ba na bango, c'est-à-dire que vous avez mabé vraiment pour la population, la sociale, la population.
Ovid Pierre, directeur de cabinet à Moyangilo et Tukanor Kivu, Oyo Ayambaki Bayi Mombongo Baye, Abondaleki Bango, Kozongi la Misala Mia Bango, Lokola Momesano, Mpe Asakola Kete, Bosenga Boye, Akokomu Sabango, Epa ya Moyangeli, Ya Etukampe, Eya Nomalamu Ekopusa Mila Bango, Tuka, Mokambianda Kuya Musala, Ya Moyangilo et Tukanor Kivu, Ovid Pierre.
Au nom de l'autorité provinciale.
Moyangeli, Wa Etuka Nabiso, Atiningana kutana na bino lokola zaina mobembo alobina yamba bino na yukape bosenga boye bwa bino na yuki maso malobami moyengile waituka akosala maso na tinete eyano malamu epesa mina bino kasi na kosenga na bino bozungira misala mia bino lokola mumesano pambate nzala ekoki kobeta bayimboka misala mia nkita mikoki kobebisama
magasin fermé
bayinkita basakula kiete soki misala mia bayimo mbongo mitele misami bobola bokoki mpe kozingela makasi bayimbo kabaye bazali komona mpasi ya bitumba wuta engumba Goma Fiston ise mwami mpona olaka l'Amerika
matondo mingi Fiston ise mwami wuta Goma. Episcopo ya diocèse ya Butembo Beni ya Ecclesia Catholique Monseigneur Melchisedek Paluku Sikoli azali ko kanisa lelo mibu tuku mibale na mitano ya episcopato ya Mosala moye ya episcopo milulumi ya kafu kafu mizali ko salima pona yango tola ndabolei bo yango na Erikas Moisi.
Episcopo Melchisedek Paluku Sikoli azali ko konza diocèse ya Butembo Beni wuto mibuntu kumi bale na mitano mikoki milulu miankafu kafu mizali mpona bokundoli mibu miyempe ba ministre baike bambula matari ya ekolo Congo Democratique bazali awa na Butembo lokola muindo nzangi ya kelasi ya likolo mpe bolukiluki ya science Catherine Katungu ya culture Totoki mpe Julien Paluka ongea ya industri muyangeli ya etuka ya Nord Kivu mpe akomi na ingumba Butembo mpona ko kembela na ye Monseigneur Sikoli Elongo mpona lieutenant général Moyangeli ya Nord Kivu Kostondi Mankoba episcopo Sikoli asungaka mingi mapinga ma ekolo Congo Démocratique na boluki kimia tuka lieutenant général Kostondi ma
je viens participer à la célébration du 25 ans
na ye ko kembela na milulu miakafu kiafu ya episcopo Paluku Melchisedek Sikoli ye azalaka penye na biso mosali wa nzambe ye yango mibu tuku mibale na mitano azali kosunga bino azalaka na ya kobanga te ye asungaka biso mapinga ma ekolo Kongo Demokratike mpona koluka kimia na yango na ye mpona kokembela na ye yango eliki mibu mingi na yebisi na bino ete ezali penza mutu ya kosunga ezali penza mosali ya nzambe ya kosunga na milulu miye
encourager je viens vraiment l'encourager pendant cette cérémonie
mpona maimatali patombo kiadef moyangeli ya etuka ya Nord Kivu alobi ete bitumba bezali kokoba na beni mpe irumu tuyuka lisusu lieutenant général kobandi makoston
sans oublier le sud
tobosani te sud ya irumu na baadefa ebasi bakimeli oyo etando eye bitumba bezali kokoba nauti kosola na mboka ninga na ngai ya ituri lieutenant général
luluankasha
madioni tondimi ete bitumba kokoba tokosala mpenza manso po ete ADF akwa kozonga na babatiyon na yete ya territoire ya Beni.
Ici, en territoire de Beni.
Maître Serge Makeo, avocat na ingumba Butembo wa Sepeli, le lengi episcopo ya Butembo Beni a kembeli episcopa na ye. Toyoka Maître Serge Makeo.
Monseigneur l'évêque Aza Moto ya Sali Makambo Ebele, concernant développement ya diocèse de Butembo Beni, asali makambo ebele concernant sécurité na kati ya diocèse ya Butembo Beni. D'abord diocèse ya Butembo Beni ebandi na Kanyabayonga ebandi na Kanyabayonga donc Grand Nord Grand Nord ya province ya Nord Kivu nyoso eza na kati ya diocèse ya Butembo Beni pe ba milier na ba village mususu ya territoire de Mambasa ezape na diocèse ya Butembo Beni.
Episcopo ya diocèse ya Butembo Beni azali kati ya bayeba pamelaka mambi mabozangi bokengi butumpe moi. Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Lelo na linaka na biso munganga na sala nini docteur Philippe Kachunga Bianga akwena na bongo na Fatuma Kalala alimasi maimatali kuokoso utaka na bokono bwa sukali tope kokoso tope complication utaka na bokono bwa diabete tulanda masulu mabango
Munganga nazo yoka pasi awa na sala nini
Soki ozayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Lelo na kati ya emisyon na biso monganga na sala nini, tozali bongo na monganga kouta Bukavu na hôpital monene, klinik universite ya Bukavu, akolobela biso, Dr. Kachunga lelo akolobela biso likambo litali bokono ya diabete, moto ya bela ka bokono ya sucre. Ba complication nini akokokuta na yango et puis eloko nini akoki ko sala pote a mikebisa ami batela po ete bokono wana ya sukali bokono ya diabete emema ina ba complication yango te pi po na nini ba complication wana esala maka mbote docteur Kachunga.
Mbote madame.
Docteur Kachunga, lelo tozo lobe la kamolitali sukali ndenge oyoka kina lobi yango na e bandeli. Sukali diabete zalaka ya type 1 na type 2. Kasi loko nini, ba komplikasyon nini moto abela ka bokono ya sukali ya kuta na rana ona kati ya bomo ina ye tango azali na bokono. O soko kiko lobe la balandi ya emisyon na biso mongangana sala nini ko uta VO Lingala.
Merci beaucoup madame pour la motuna. Ba complication à liboso ya diabète et à la ka à cause ya obstruction ya banitisa ou ya minene to bengi artère. Donc ce qui ba artère wana et ya bouché et kotinda obstruction ya banitisa na kati ya motu yango et komema bengi AVC, accident vasculaire cérébral. Donc, moto akoza la paralysé côté moko yanzoto. Yami balé, mikisa minene au niveau ya motema. Au niveau ya motema, eko za la pe bouché. Yango enemaka ba crise cardiaque, hein, to bengi ba infarctus du myocarde. Yami sa to mikisa ya makolo. Pe eko za la bouché. Yangonde et nemakao to bengi ba artériopathie oblitérante. Yango ekinda ka par moment bako amputé mutu parce que makila ezo circuler lisusu malamute na makolo. Alors ba complication ya mibale ezali sikoyo oyo e attaqué ba mikisa ya mike oto bengi micro-circulation. Yangonde ekotinda moto akomona lisusu bien te, donc ba sécité, ekotinda ba rein et sa la lisusu malamu te, to bengi insuffisance rénale, et puis ekotinda te ba nerf eko banda kosa lisusu malamu te, yango moto akobanda koyoka ba chaleur, on a banné les autres à la malamouté, ou bien par moment, la douleur, ou à kokoka, kokotambo la malamouté. Voilà un peu ma complication mi-balée et à diabète, autrement dit ma complication chronique. Alors, et zappé, ce qui souka le matin du manzoto, yango, et même à ma complication aiguë. Bien, nous avons commandé que souba mingi, à cause de la déshydratée, et en gros, on a mis ma cambangu mangu na hôpital, pour te réhydrater, pour te quitter sa sucre, wana. Alors, il y a souka, et il y a l'infection. L'infection, eux, nous avons souka, la cause ça, là, à cause tout simplement, il y a immunité na yo, défense na yo, et comme moi mouké par rapport à un homme normal. Voilà un peu ma complication, il y a diabète chitré madame.
Kasi ba complication yango ezali kosala mabongo pona nini? Est-ce que zali na likambo moto akoki kosala pona koeviter ba complication na zali deja na bokono ya sukali? Akoki kosala po ete ba complication wana esale mate pendant que ya zali na bokono wana azali ko gérer nanu bokono ya sukali?
Ba complication ya diabète ezalaka de deux ezalaka na cause mibale. Ya liboso eza mutu oyo azomela kisi malamu te. Sucre naïe et mati, ce qui mati mingi et petit ma complication aiguë, yako souba mingi, yako cause à la déshydrater, mais ce qui sucre est à contrôler de manière chronique, yangonde et ne maka la complication, te bengi la chronique, wana ya misisa animé, neo isa ko boucher, na ni misisa adité, nike ma micro-circulation, iso, isa pe boucher. Alors, ba complication a mi balé, et cause à la paix, ba kifi, hein, ce qui nous amène kifi ma bé, sucre ko kita, et puis si te bengi ba hypoglycémie, yangote eko mema, moutou na hôpital. Alors, pour na ko éviter ba complication a diabète, et c'est une délit, ou se faire soigner malamu. Et c'est le sucre, et ça l'a bien contrôlé. Donc, tout est ça qu'a ba régime. Régime, wana, ça m'a allié de l'eau qu'on y a, mais allié de manière modérée. propos et sucre et ma terminité. Et puis, ils ont, qui quitté les alliés, bah, comprimé, bah, insuline, autre quoi, comme la moutou, ce qui sucre, ça, bien contrôlé. Voilà donc, et puis, qu'on va quitter, activité physique, parce que ceux qui vont être tambolis, à ce soir, la camion sport, et que tout le monde a été sucré, ça l'a bien contrôlé, à la pire, à la cholestérol, il y a mon lame, ma kakia makila.
Docteur, olobi pe ba infection ezali eloko moko pe e memaka mutu oyo azali na emonana ke pa moto oyo azali na diabète bokono ya sukali ba infection ezali ebele koko na yebite ba infection nini parce que oyo biso tozali komona mingi mingi mutu azali na diabète. Les lots qui a zui pota nezo ko sila mino kite moto wana soki pota wana zali ko soigne ango mingi te ko kio mwana ba kei na ti na ndenge ba ko kata ye musapi ba ko kata ye likolo ba ko kata ye liboko. Est-ce que ba infection est pas moto ya diabète et se soigne akate?
Oui, infection et koko se soigne et se soigne ka malamu. C'est-à-dire, ceux qui ont un diabète, ceux qui ont un diabète, ils ont bien traité, parce qu'ils ont un coma. Il y a un autre qui a un globule blanc, où ils ont une cellule, où ils ont une lutte contre l'infection. Le globule blanc, il y a une capacité à lutter contre l'infection. Alors, ceux qui ont enfin, on se fait bien soigner, sucre comme une malade, le globule blanc, il y a une capacité à lutter contre l'infection. Infection. Donc, ceux qui ont un diabète, ont une infection, et donc, ils ont un contrôle sucré. Pour contrôler le sucre, ils ont bien, et puis, ils ont un PCP, qui si pour une infection, antibiotique, qui si mon souci. En tout cas, ils ont un public à ceux qui sucre, ils ont malade, et puis, ils ont un malade. Ils ont un camadé, ils ont un camoua pota, et puis, ils ont un malade, peut-être l'insuline, ils ont un malade, ils ont un malade, ils ont un malade, voilà, pour une infection, ils ont un sucre, et qui est un bangou-bangou, pota ou bien infection, et qui est un bangou-bangou. Ba mingi etan abiso ba bo ya ka insuline, ba linka ba comprimé, alors que ba comprimé ko kontrole sucre malamu te, soki mutaza na infection. Donc, esengeli ko, conseiza soki oza na infection. Soki munganga ebisi yo, pour na infection, esengeli, o banana na insuline, poto kontrole sucre malamu, pour infection ebika ou bien plaie, donc poto na ebika, Koboyate. Voilà, déjà, la vraiment cause, il y a mine de panabiso, comment la infection, ou bien ma pote, elle a évolué bien, parce que, bah, tu as beau, il y a quand même une mine insuline.
Docteur, bon, on a cadré, il y a Moto, Oyo, Azali, Kobela, Bokono, ya Sukali, et complications, me soucie, suspicambo, l'Italie, insuffisance rénale. Bah, rien n'a eu, et bébé a commis soit un problème, il y a qu'il faut bah remplacer, rien hein, a commis toujours, na, ou ça, là, bah, dialyse. De nini, et comme akati, a commis la likamawana. Il y a insuffisance rénale.
Yango na lobaki, ceux qui ont un diabète, ils ont bien contrôlé. Diabète et attaque, microcirculation, donc artériole. Alors, au niveau à barin, ceux qui diabète et attaqué, et que ça, la clé barin, alors, ceux qui ont azo qu'on se faire soigner malamouté, tôt ou tard, barin wana eko beba. Voilà, donc pour na ko éviter que barin e beba, et donc on libo soza d'abord qu'on se fait contrôler régulièrement, côté à la sortie barin de ça la malam ou bien malamouté, au moins tous les 6 mois ou bien chaque année, normalement, mon diabète, c'est un cas, dans l'hôpital, alanda mekena e po basa la l'examen wana l'examen surveillance ya ba complication alors yami balé et sengeli diabète ya la très bien contrôlé parce que ceux qui sucre qui ki ya malamu en tout cas ba rimpe et ko ya la bien protégé donc et l'autre ça ka ka ko se faire très bien soigné et puis ko ça la ka ba examen à contrôle pour côté la dengue disons évolution y a rien évolué.
Matondo mingi docteur Kachunga.
Merci beaucoup madame.
Matondo mingi na binu banso yangunde sukisi munganga na sala nini kasi na sango ya mukile lulu trubaki bato pene na banei bakufi na bokui ya ifelo moko na ite ilu moko na bagira na Bukavu. Matondo mingi na Mr. Chang na Fatuma Kalalala basunga kibiso unzela ya masini tukutana lisusu na sango ya mukile lulu ngai kombo na ngai Edi Isango.